أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. يا عبادي الذين إذا أغبن ديغانو آمنوا جتاس إيمان را أولد مؤمنانو مكة كي مشكلات تي تاس تفدين باندي تلل گران دي إن أرضي واسعات بشك زمك زما فراخدا وسيدا پائے گدا لنگ نیس ملک خدا تنگ نیس نو بس تاسو چکم دے حجرتو کہہ دے فَإِيَّا يَا فَعَبُدُونَ فَسْخَا زَمَا عبادت و بندگی اختیار کریں. دل تنکی کی باطل آشے زمان زمان کا وزیر کل نفس ذائقت الموت ہر یو نفس سکون کے ذائقہ و خند موت لڑ رہے ملک مشتبہ رہا اور دا ملک چسکا و پن بسکی اثر ہے. ثم الینا ترجعون بیا با زماتا سو واپسی بھی اور واپس رات لگی. والذین آمنوا آنکسان چی ایمان رہو لگے و عمل صالحات دی ایمان پر تقاضا دی عمل کئی نیک لنبوی انہم یقینا زبدی تٹکانور کم من الجنت پا جنت کی غرفن مانائے بالخانے اچتی اچتی مانے اور بالخانے بتور تجری چجاری بھی من تحت النہا لان ریز و حالات ناداری پر زمن کی نہرونا خالدین فیہا کہ ہمیشہ بھئی پری پارے نعم اجر العاملین دیر بہترین اجر دے دا عمل کو ان کو خواہ اجر دے دا عمل کو ان کو الذین را کسان صبرو دی صبر کو ثابت قدم پاتی کی صبر و برداشت اور شکر ہو وعلى ربهم وقار مقفخ پل رب باندی یتوکلون توکل و بروسہ و اعتماد کی وکأی من دابت اور دیر جاندار دابا متحرک پزمکا ریکنا ہر متحرک پزمکا ہر جاندار چکمی لا تحمل رزقها اغینو چتیخ پل رزق پسر باندے رزق نگر رہی جان سارا اغیب اخفلو سرنو باندے رزق لزان سارا جزئینا اللہ یرزقوها اللہ لیتا رزق ورکی ہر جاندار ہر متحرک بزمک چی و ایاکم تازو تمام اللہ رزق در کی تازو تمام اللہ رزق در کی کسی پس دار چینو خیر و هو سمیع دا اللہ خا اوریدون کے دے تازو آغفر یادون مورید و آگانی مورید العلیم و عالم دے استاد پا جذبات و استاد پا باطن و پڑو باندن کا عالم دا مکیوہ لدی دی مخالفت کئی ہر درمی کئی مسلمانان سے تکلیف ور کئی نالکہ نبی سے پیشتی و توحید پیشتی تا سے منعید ابراہیم علیہ السلام اولادی ولئن سألتهم کچرت دین تپوس کے من خلق السماوات والارض چا پیدا کری دی دا سمان نوزمکے وسخر الشمس والقمر از چا دا قانون تعبیری مسخر دی نور او سپومے دا چا دا قانون تعبیری ليقولن الله يقينا دي بو جدا خدا الله له حكم تعبير دي الله مسخر دي الله فقابو كي فانا يؤفكون دا كم طرف دي تدغري ورکولشي سوق دي درست نه ولا دغري ورکيو دا الله نه اړي شرك مبتلا کي باقي رزق مسرره الله يبسط الرزق الله فراخ کي رزق لمن يشاء شاد پاره چوري اواري فراخ کي عزيز من عبادی دو بندگان اخبرنا ویقدر اللہ او کمی دلرا توواری چالا کمی چالا زیادی رزق اختیار اللہ لی ان اللہ یقینا اللہ پاک بکل شان علیم بہر سیز عالم دے ندق پل علم تو بنیاد باندی آغا فیصلی کئی نا لفظی ترجمہ وی مضمون کا ساس و خیالی حالات خطرناک تی در پرسوس و غریب او اهل حق ولا تکلیفونه ورکی دی شي سزاګان ورکی دی شي او ډیر تکلیف ته او ډیر چې کم دی نه دا وره کوګانه په دی باندې راغلی چې کم تکلیف مسلمانانو ته ملو شو دا غي نتایج نه پاغي باندې تاریخي تور باندې بیا دا راغلل مکافات عمل چې الک تاسو ګوره د حق مقابله کوي اهل حق ولا تکلیف ورکوي د حق سرم تکر غسته د حق مقابله کوي یا لره اخر کار متا څه کوم دینو تبا کیږي او اهل حق غلبه کوي کزر کله پتیر شینو حق ولا چې چا سره حق دې چا سره الله کتاب دې او الله د نبی پیروي دا او توحید دې او اخرت دا کسان چې کوم دي تکلیفونه وړي لیکن دې بچ کوم دینو غلبه کوي او دې فاتح وي او دې راضي دغه وجنه چې کوم دي مضمون پدی باندې روان دي نو دا حالات چې کوم دي نو ډېر مشکلات دي ډېر رکاوټونه دي او خصوصا د حق او د باطل دا ټکر ډېر زور ده کفر په غالب دي مسلمانان مغلوب دي او لګ دي دلته کې مقابله ده داغه مقابله ده پاره چې کوم دي نو الله تعالی نو سکی چې د داسې وخت کې چې حالات داسې شي کی اغی کی تکر از حق و باطل لو اہل حق کمزوری لو سو سرنی وصلے و سرنی نو طاقت و سرنی بسردان و سرنی او شنکوب و سرنی او جمیزائل و سرنی نو دی بسکی علاج سرے سی علاج بو نو دا سی حالات و دا مقابلے دا پارا اللہ تعالیٰ قل نبی تا و دا نبی مرگولو تا چی کم دیا نو صور کئی روحانی او دا اخلاق و نو صور کئی او غدادا چی دا الله دا کلام چې راغله دی تاسو خلکو بسر ګرځو نبی کنه خو چې الله کلام په نازل شو نبی خلکو ډمبر را پاره شو تقریبونه ورته شروع کړه چې څومره تاسو سره مقابله کوي او دا چې کوم دی باطل تاسو سره مقابله کوي اهل حق سره تکر غیر پر الله علاج خی او مؤمنان ته وایي چې دا حالات دا دي نو اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاه لولا اغا کلام چه تا تا وحی کولی شید کتاب قرآن دا کتاب نا و اقیم السلاة النظام دا منز اجتماعی قائم کا دا تا تا نقشو یہ سمر تا سر مقابل دا دمر دا قرآن تلاوت یہ سمر تا سر تکلیفون دی دمر قرآن بس قرآن پیش کوا قرآن وایا و قرآن پیش کوا و قرآن عمل کوا و اجتماعی تور کوا اور اغون سے پیو عقید التوحید طول راغون سے دغ علاج دے اور حج کم دی موز قائم کے نموز دارے چی دا برایانا دا فحش کارونا چی موز تا سمون شیپ دے شرط باندے رنزین اما من کی دا خدا امداد بدا سرشی دا خدا امداد بدا سرشی اور دا اللہ ذکر ڈیر ڈیر کوئے اور دغ دے علاج دے چی دا خدا دا کتاب پیش کئے چی سمرا مخالفتی دے ورک روحانی نسخہ اور دا اخلاق نسخہ چی دغ علاج دے باقی حبشی تا اس حجرتم کی چی علتا لاشین و علتا کی بجید معذب طریقی سرا او اہل کتاب دی توحید منی اخرت منی پیغمبر منی لیکن باقی کی ابن اللہ منی دا خدر عیسیٰ تا دا خدر زیوی چی عیسیٰ علیہ السلام نو علتا کی بجید معذب طریقی سرا چی گورا کم اللہ تاسو منی اغا منگ منو کتاب تاسو تم را غلی منگم تا کتاب را غلی دی رسول تاسو منی منگم منو عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر منی دا ټول قیدی نو پڑی را معذبہ طریقہ شایستہ طریقہ نرمہ طریقہ اگر طریقہ کے لیے گرمائشی دغا مضامین فراغ لے تو ہجرت کی شہر ہے نا بڑی طریقہ دا مضامین راضی حالات دل سختی علاج دغا غور کو جدا اللہ کتاب دے حالات کے اس موجودہ علاج کرے بار بار تاثر ماتا تو بار بار ویلی دی کہ دی وقت کی کم دے دا عذاب کے دے پڑے مسلمانانو اگر دغا دے کہ خدای کتاب شاتا خورتا بولے دے اور جو اللہ کا رسول توہین و بے عزتی کی بلکہ باغ مطلب اللہ کا رسول کی سو کی عزت کئی سو داغ مت ہے کئی سو نعت و عام بے بد لگی حالات اولیاء و تسک بوری دغا حالات جوڑ دی عذاب نہ کہ قسم قسم راضی رضی وجہ نہ کم دے نہ علاج دغا دے کہ تاسو دا کامل اطاعت دا رسول اور دا اللہ دا کتاب دا احکام و پیروی اور عقیدہ دا توحید و دا آخرت دا چیزوں دی دا ہتھیار دے دا مومن پدی طریقہ بانے جی کم دے دا مضامین پدا سی طریقہ بانے را روان دی دا ہتھیار تا سو پیش کے جسم رکا سو پدی کے مضبوط ہوئے دم ربا تا سو مخنیوے ہو کے دا باطل بچرے مقابلہ اکڑے شے نور پسنیشتا مادی قوتون کو دم رنیشتا کنا دے وجہ نظر رکھو دا اللہ دا کتاب تلاوت قرآن اور دا اللہ نبی پی روی دا جسم رکا کامل ہوئی نو دم ربا تا سو کامیابی دا طریقہ دا مضامین دا سرازی آخر کے چکم دے دو اللہ یاد دا مضامین پا دے تفصیل بانے راغل بے پر احسالت بانے دلائل راغل دا نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بانے دے چکم دے سنگ نبی شو دے رہا حالکہ تو خودی کی موجود ہے رہا چکم دے دا دیدر کے دا نبی دا سکے پیدا شو دے لئے شو دے انہی خرج کرے نہ تو اسی نزل دے نہ پس کتابت انہی نزل دے نہ مقبل اللہ سے لکل انہی نزل دے نہ پس جاتا کتاب ہے مدہ پر احسالت دلائل بے رہوڑی دی اور یہ کہ کم دے نظام مضمون پر دی طریقہ بنا دی کہ رضا سے حالات و علاج سرے دا اللہ دا کلام تلاوت دا نبی کامل اطاعت دا اللہ دا کتاب اور دا توحید و آخرت پر دا دا عقیدہ دا دا مضامین جراوان دی پر دی طریقہ بنا دا علاج اخو پر دی طریقہ بنا دی کم دے مضامون را روان دی نن چی کم دے نبیا چونکہ دیر سختی دا اور پس مسلمانان مانے سختی دا علاج پر اخو دا قرآن پیش کا قرآن ہوا تلاوت سمر کی دیشی قرآن تلاوت لزور ور کا قرآن بس قرآن پیش کا تو نبی پیروی کا مل اتحاد اور جو خدا کتاب دمن اس کی سر سرا بڑی بڑے مخنو دشمن کے اور باقی کے دیر ریا تن کے اور تن سزا پتہ ہو لگے رہے اس کے دین منگا پر اسلام عمل نہیں شکو لے پر دین عمل نہیں شکو لے دا اللہ بندگی نہیں شکو لے دا اللہ بندگی نہیں شکو لے رکاوٹ پہ رہتا سختی ذرا باندھے دغل ذرا باندھے ندی وجی نزل تک مضمون نہ نئے یا عباد یا الذین اے زمان اغا بندی گانو آمنو کہ تا سی ایمان را ہوڑے ان ارضی واسی آتن بے شک زمک زمان وسیع و فراخ خدا بے دل تا بندگی نشے کولے نو دا سی مل تلار شے کہ آل تک جی کم دے بندگی تا سو کولے شے تا سو پیدا شوئے دا اللہ دا بندگی کولے دا پارا چکم سے رکاوٹ نہ دی مکہ کے رکاوٹ نہ دی انوزا سے زہی نہیں چلو رکاوٹ نہیں نتا سے ہجرت ہو کے اور اگر زہ تعالی سے چتا سو کامل بندگی دا اللہ قبول ہے شے پکم زہ کے نہ ہجرت حبشی تقریبا شروع کی گیو تو کسا قتلی دی دل تک حضرت عمر کی مسلمانی کے رضی اللہ تعالی عنہ ختم نے ریوا اللہ تعالی مسلمانان نہیں سلفا سل کا سن تلی دی ہجرت کر رہے حبشی تا دا حالات دو وہ میں نبوا حالات دل کا حالات دی پدے طریقہ چی کم دیا نا زما بندگی نو اصل کے تا زما دا بندگے گورا محب وطن شا محب قوم شا محب قرابتدار شا تا اقربا محب شا قوم پرس وطن پرس قرابت پرس دا دا مومن شان ندے بندگی دیو اللہ بندگی بدیو اللہ کے قوم پرس مومن نشی کی دے وطن پرست مومن نہیں سیکھے رہے اور قرابت پرست مومن نہیں سیکھے رہے مومن دا خدا بند رہی مجھے حالات ہوتا کٹن سی مجھے دا خدا دا بند رہا دا پارا جی کم دے دے بہجرت گئی کہ محب وطن سی خیر دے اور کہ محب قوم سی ملک سی خیر دے خدا رہا چی قوم پرست ملک پرست اور قرابت پر دا بنی دا مومن نہ دے مومن دا شان نہ دے نبا حجرت ورکے ورزیبا ایمان لبا ترجیب ورکے خدا اللہ جہا دے گی نو اللہ بگوئی کتاب ایمان باندھے جانور کو منگا حاضر کی او کنا تا چکم دے نہ چکم دے پکوم باندھے جانور کو اور آلے دب منگول رب گوی جی بندگی جیسے نکلے گا رضا مضامین بیانی اللہ یا عبادی الذین اے زما بندی گانو اے من جتا سی ایمان دا اور زیتا وز ایمان دا ان ارضی واسعتن بیشی زمک زما دیر فراخ دا وسیدہ نفعیہ یا فعبدون پس خاص زما بندگی ہو کے زما عبادت ہو کے دلتا نکی گی مکہ کی نکی گی لار چاہے حبشی تا لار چاہے بلنے تا لار چاہے بلنے تا لار چاہے وہ بندگی با زما کوئے اور باقی مرد یا فرازی با کرنا مرد خطاو جان خورا سے بڑھ کو لے کرنا جان خورا بزی کرنا ہر سنگا جی کل نفسن ہر یو نفس ذائقت الموت سکون کے دا ذائقے دا مرگ دے مرکی ہی با نمرد خورا برازی خدا مرد پا کم حالاتو کی برازی کہ آقا دا حق پا پا حق بانے تا تراشی مرگ مرد خورا برازی تا مرد نظامی سے بچ کو لے مرد برازی خدا مرد کا ذکر دے کہ مرد تا پدا سی طریقہ راشی کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ دا اللہ دا حکم تابدار ہے نا علاقہ وکی اسم علینا ترجعون بیا زمان طرف تستاس واپس رات لل دی نو بس بارہا رات للقم زمان طرف تا دی نزب گور ما کہ تا سو پا ایمان باندے جانور کردے اور آغلی حاضر شیئے کنا پا قوام و پا ملک جانور کردے اور آغلی حاضر دا جا ایزا پا منگا بیارو رضی و جنا تا سو پا ایمان چکم دے پا دے باندے اقبل جان قربان کا اور آشا امون تا حاضر شا سلے و بدلے بھی اما سرڑی رضی زیادتی دی دیر عجر بذرکم او باقی والذین آمنو آکا سنچی اگر ایمان رو رضی او دی ایمان پا تقاضا و عمل صالحات نیک عمل کردے عمل پا تقاضا کردے چاہتا چاہ عمل صالح یو سر خاص شکل ندے چاہ غیر و دغیر ما باب ہے عمل صالح اثر کے دیتا ہوئی چاہ دو وقت پا تقاضا چاہتانا کم تقاضا کی گی اگر بانیتا دا آگر مطابق عمل ہوگی لنبوی انہم یقیناً دو بدیتا ٹکانا ورکم من الجنت پا جنت کی جنت کے بدیتا زیزا ورکم ٹکانا ورکم اور غرفان چی آغا با بالخانی وی اچھت اچھت مکانات پی اچھت اچھت تعمیرات پی بالخانی بوتا ورکم اور تجری جاری بی من تحت الانعار لان دا غیر محلاتنا نہرونا سرسبزی و شادابی در زکو چی عرب دی کنا عرب کو خوب کمی دی رضا انہار زکو زمان ملکنو خیر نہرونا دیر دی کنا وہ ال تک کو نے لو نے امر سے کرا رضی اللہ عنہ نے رنے بھائی سر سر دیو شاہ زاوی بھائی اور کہ جس کی کم دیا تھا سر باغ جانا تو در کو اور خالدین نے کیا ہمیشہ رہا بچے پاکستان وزارت بنی جو اس کو صدر وزیر ہو گئے بلا نتی بلا نت پر سرے ہو گئے یہ نعم اجر العاملین دے اجر دے دا سے عمل کو ان کو کہ اگر اللہ دا حکم مطابق دا نبی پر پیروی کی کامل اطاعت دا اللہ دا کتاب دا اللہ دا حکم دا اللہ دا نبی پیروی اور توحید و آخرت دی بانے دے مجھے دو بیترین اجر دے دا سوک دی اللہ دی راگ سانے صبر ہو کہ دی صبر کو ثابت قدم پلاتی شو صبر و شکر سرو شو ہر برداشت شو کو خدا خدا حکم امات نکو دا نبی پیروی پری نو خدا دا اللہ دا احکام و اطاعت پری نو خدا اور نظری عقیدہ دا توحید پری نو خدا صبر کو برداشت کو فعلا ربهم او بہر مقبانے صرف خپل رب باندے یتوکلون توکل کئی اعتماد کئی بھروسہ کئی اللہ اثر کئی تکلیف دیر دے خدا بچی کم دیا نہ دی تو اللہ توحید تو عقیدہ مانے دی چی کم دیا نہ بھروسہ پا اللہ کی اعتماد پا اللہ کئی نعوز او باقی رزق مسئلہ دا یہ رجی اللہ شنو روڑے با کم دے کی او دا رزق بسی ادا خمد رزق مسئلہ ادا با خوراک مسئلہ ادا بزا مشکل ادا دا مسئلہ اللہ چونکہ حجرت شروع کی گئی حق شے حالہ دلتا کی بمکہ کی سختی رضی و جنہ اللہ و تدغا مسئلہ کی جی بورا دغا فکر مکوا آغا فکر کوا چی آغا دا بندگی فکر تا بندگی ہوگا تانو خود مزنہ کا وازمات سی مکہ کو وکا ای من دامتن او ہر قسم جاندار دیر دی جاندار ہونا حرکت چی پز مکہ کئی ہر متحرک کہ اگر کیڑی مکوڑی دی کہ وینان دی کہ وی عابد حیوانات یو کہ بری حیوانات یو کہ انسان ارس سمر مخلوق دو کچھ یو دو چھ زیرو چھ حرکت کی اور اگر کم دی اگیلا اگیل پس زمان پسی مبارے لا تحمل رزقہ اگیل پس پل سر بارے رزق پل ندی اوچت کرے چی گل دی اگر چر مخیص پسان سر ریخ نگلی دی اگر گل دی دا چی کم دی دا کیڑے مکوڑے دا وینا دا سچتا سکو رہے دا اگر سر رزق گر رہی رزق پسر غصر ازان سر گردی رزق چا غصر رزق دا سی موقع پیخ چی چلی که ضرورت چی اللہ والا رزق ور کی کم چیز پسر سر پسر پر رزق پسر غصر جی رزق گردی چی تر سر رزق رزق چی کم دے ہر قسم متحرک و جاندار دیتا منگا رزق ور کرتا تی او لرگی مات کے کاغا لرگی کی بچنجی وی اوغا چنجی پخلے کے بچنا پانای دو تو تو سب ہوتا ہے ہاں جی لڑکے جنہیں مات کے کنا اگر لڑکے دن نمبر چینجے ہی پاگا ملز کے اور تو چھلے پانے پر اگر کے بار ہارا سے تجربی شیوی دی یو گٹھ مار کا پاگے کے جی کم دے یو کیوڑے دے چینجے دے ایسے دے پاگے کھلے کے پانا نہیں بولی خوراک میں نہیں بولی دا کم جانا پا کنا نو آتا پر آتا کیوں رہا سے پر یہ گٹھ کے چٹان کی دی لڑکی کی کم جانا تو اللہ رزق ور کئی اللہ رازق سے ارچہ تو ور کئی ور رسی ہے سنگ رسی اگر چل ورزی نظر رزق مسئلہ نہیں چلے اولی چھے خیالات راضی کرنا سب اخرو و کاروبار مسئلہ میں کبھو دا چیارا کئی حجرت سے کرنا پلا دے وطن تزی دا کئی رضی وجہ نے چکم دے ہر ہی ہو ندے ہنسی ہو جاندار مگر دا اللہ پر زیمہ بانے دا غیر رزق دے لا تحمل رزق ہاں اگر نو چاہتے ہی جان سارا نگر دے فسارے ندے غصی اخبر رزق اللہ یرزقها اللہ یرزق ورکی ہر متحرک تا ہر جاندار تا دور گئی و ایاکم تا ہم در کی اللہ تا ہم رزق در کی تا تو توکل بندگی ہو کہ جس تو بندگی دا حال تا کیوں کہ کی بندگی ہو جائے کی نکی گی بلکہ خدا وسیل زیو لے ملک خدا تنگ ہے پای دا لنگ نے و مو سمی دا اللہ در اوریدن کے نے اور عالم علم والا دے تا دا حجت مضامین ہم شروع کی گی کیونکہ دیدہ سختی دا کٹن دے علاج پیدا ہو کو دا اللہ کتاب اور اقامت الصلاۃ دا دون سیری بس جس عمر سختی سے واقعی کی دمر تلاوت لزور ورکوا دمر قرآن اشاعات لزور ورکوا دمر قرآن تو تی دا گاندی کو لگانا کنا تو گاندی بم کتاب قرآن بھائی کنا نہ تدبر سر چستارو ہی جذب کی رب قارن یقرأ القرآن والقرآن یلعنه حدیث سے دیر طرح تے وہی اخاری قرآن لولی و قرآن میں بلانات ہوئی اور دیر تکم دے رہا تھے حدیث داری دیئے سمت پاس دیئے وہ گروہی دلے ببارا کے وہم یقرؤون القرآن اللہ یحاج و حناج رہم قرآن ملو لی لیکن ندید حلق نوخکتا ندی عمل میں پینے ندی وجنا او بل القرآن لکا او اما علی قرآن یا ساف حجت دلیل او روح دے یا ساف خلاف دے خلاف دے ازی وجینا جی کم دے لا ایمانا لمن لمن حل محارمہ لا ایمانا بالقرآن لمن حل محارمہ دا اثر ایمان پا قرآن نہیں تے چی ایران قرآن حرام کلی سی دین دے حلال کی دا قرآن نہیں آدھی گا اگا قرآن یادی کہ تا دا منکراتنا دا ناکار خبرونا دین ان صلاتنا آن باشای و منکر بارے میں تقریر کرے کہ تا دا دین منی کی دیب کر تاریخ کی چلا چاہ حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گئے محاصرت نوشوا قاسدان رہا لیکن جی محاصرہ اوشوا ساتنا اگا قرآن تلاوات کئی قرآن لیوی اگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زم دے زم نورین لقب دے دلون ورور کری دی اور دشمن رہ رہے ہیں حملے بانے اور قتل کو اغوین کی کم تلاوت کا حضرت عثمان رضی اللہ کئی فاغ قرآن بانے اغوین اسم دا حضرت عثمان پتا ہوا والا ماسکو کی وا اس یہ بادشاہ لے شد بار اسلامی بادشاہ سر ورکڑے دے قرآن آغا قرآن اسم موجود دے کہ دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی وینہ بے پر کردہ ماسکو دے زلقم غن نورین دے جاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زم دے رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور وفات یو بلے ورکا دلوں نے ورکڑی دی لیکن پا قرآن بائن لپا سے شہید چوے دی دا اہمیت تے دا قرآن پچھے سمرا مخالفت کی وقتی گی دمرا قرآن پیش کوا پچھے سمرا تا سر حالات ناسازی آتی گی دمرا قرآن پیش کوا پاقی عمل درامت پا قرآن شاعات پچھے قرآن اور اقیم السلال بانے تا پورا تحریک و تنظیم دی پدی عقیدہ کامل اطاعت دا اللہ دا رسول کامل اطاعت دا اللہ احکام و کتاب کی وصلہ دے لاغے کامل و نظریہ دا توحید و دا آخرت کہ پدی کے طول یو یہ گیا بایا تو سوکتے گی نینا مثال کے طور مانے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانہ کے یو پنجہ بدا شرا ہوتا نا سمندر دریائی نیل نا ناغی با یو پیغ لجینے رکھ اللہ وغیب وطا رکھ اللہ خبہ چکم دن ناغی اکلا وغیب وطا وغیب وطا التکی جکم دے صحابوں کی اولاد عمر بن عاص سے غریبا فاتح مصر التکی جکم دے علاقہ بھی امین المومین تے خط لے گئے دیلے کی دے اور رواجہ دے مسئل کی پیغل جینے اگر زیدہ سے پنجہ ہونے راجی ہو گئے پس اگر وہ خط لے گئے ویدہ خط جکم دے دا امین المومینین دا حضرت عمر رضی اللہ یاد نہ رکھولے آئندہ دا پارا آغا خلافت خلافت الہی دا آغا پر ذمہ دے اور آئندہ دا پارا قطع دا حرکتوں کو شاگرہ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابی صحابی جا آغا پنجرہ کرا شلا ناغا چکم دے ادا سے پنجرہ ہوا ناغی کرا سے رضی جو پیزو کا سے اتفاق ہم دنیا پینے کی رات لے ناغا آتا دا سے کرو نے دو کا سے اتفاق ہی وہ یو وقی دا وہ یو نظری ہے ایک جان ایک نبارت سو دے جیدے تا خواستی مثال لے تو بیا آغا پنجرہ نظر ہوتی ہے اگر حضرت عمر خطو لے گا ہذی وجہ نہ تو بات پر سیدہ تو وہ ہم تو ہم اتی دی بنا نگی اصل کے بندگی رضا اللہ نزی نے کہ اللہ تعالی دا مضامین کئی کہ گرے تو جی کم دی اللہ عالم دی دا غی اصل اللہ کی رزق بما نظر کی ہر جان اللہ ال غی او کلی تو ولا انسان تم کہ جی مکی ولا تفوس کے من خلق السماوات والارض چا پیدا کری مکہ عثمان وسخر الشمس والقمر دا چا دا قانون تابع دے نور اس کو میں اچھا مسخر کی چاہ بقرآن تابیر ہے لیقولون اللہ یقین اللہ مشرکان موجود آخو اللہ دی خدا مانی نفعنا یوفکون لازے کم طرف سنا رغلی دی تو رکھو لیشی و توحید نیارے و شرک مطلع کی او باقی در رزق مصر رہا اللہ یبسط رزق علی منیسا اللہ فراقی کئی رزق چاہتا چواری و من عباد قلو باندگانا و یقدر اللہ او کمی چالا چواری ان اللہ بکل شن علیم اللہ فحق سزوان علیم دے مضامین لا روان دی مضامین دے دیئے کہ حالات تمہارا کٹن کی گی تلاوت لزور ورکا قرآن لزور ورکا تو قرآن روح جذب کا عمل توکا اللہ مرحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه الله وذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا ما نواجهنا وارزقنا تلاوته انا الله ينزوك الا بما لا نشفى واستقرار خير خلاص حاجتنا الى قربك مشكلات الله سانك الله اسلام لفتح وركي كفر لك كسر كي مسلمان انا كي تفاق لك حتى تجي اختلافات قتل كي زمن دي مرقل كي غالب شازار بمار دي دعا وتوك ان النبي دا غلي ما فعل الله غالب بمار دي دعا باخلاص كي مريضان الله شفاء كامل وركي مولا اللہ توفیق را کہ قرآن تراشو قرآن عزق و پدی و سوری عزق و جمعید قرآن روح جذب کو را پیش کو دقا علاج دے بل علاج ناممکن